Καλημέρα κύριε Σταϊκούρα.
Καλησπέρα.
Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, θα συζητήσουμε μετά λίγο για τα περί ελληνοτουρκικών σχέσεων, να δούμε λίγο τα οικονομικά. Λοιπόν, πλησιάζει η μέρα, 21 του Αυγούστου, τελειώνουμε με τα προγράμματα και με την, το περιβάλλον του μνημονίου. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι στην πραγματικότητα αυτό δεν συμβαίνει. Γιατί όμως? Από όλες τις πλευρές σου λένε ότι τέλος, δεν έχεις άλλο πρόγραμμα, δεν έχεις άλλες υποχρεώσεις, ό,τι υποχρεώσεις είχες τις έχεις ψηφίσει, τις έχεις εφαρμόσει ή είναι προς εφαρμογή το επόμενο διάστημα. Δεν έχεις άλλο οικονομικό παρεδώσε, είσαι τελειωμένος με αυτά και επομένως μπορείς να κινηθείς ελεύθερα πια από αυτή την πλευρά, από πού θα παίρνεις λεφτά, πώς θα διαχειρίζεσαι, πώς θα επιτυγχάνεις τους στόχους που έχουν τεθεί και για τους οποίους έχεις συμφωνήσει και δεν τους αμφισβητείς. Μπαίνουμε σε ένα άλλο περιβάλλον, δεν μπαίνουμε σε ένα άλλο περιβάλλον. Είναι για να στεναχωριόμαστε δηλαδή?
Ότι μπαίνουμε σε άλλο περιβάλλον, μπαίνουμε σε άλλο περιβάλλον. Σε αυτό δεν διαφωνήσαμε. Μπαίνουμε σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα υπάρχει ένα πρόγραμμα χωρίς χρηματοδότηση. Μέχρι τώρα είχαμε προγράμματα με χρηματοδότηση.
Τι χρειαζόμαστε?
Από εδώ και πέρα θα έχουμε πρόγραμμα χωρίς χρηματοδότηση. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, γιατί όπως βλέπετε από τις εξελίξεις στην Τουρκία και όχι μόνο, στην Ιταλία και από αναταράξεις που υπάρχουν στο εξωτερικό, διαπιστώνονται ότι η μεγαλύτερη επιβάρυνση που υπάρχει στο κόστος δανεισμού, στο φθηνό κόστος δανεισμού, είναι στην Ελλάδα.
Ναι.
Άρα το ζήτημα της φθηνής χρηματοδότησης, της επαρκούς, διαρκής και φθηνής χρηματοδότησης είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα μας.
Ναι.
Να πω όμως τον πυρήνα του ερωτήματός σας. Εγώ θα σας πω 5 διακριτά επιχειρήματα, γιατί η Ελλάδα είναι διαφορετική περίπτωση από τις άλλες χώρες που είχαν από τα μνημόνια. Εξηγούμε.
Ναι.
Καταρχήν υπάρχουν μέτρα λιτότητας, νέα μέτρα λιτότητας, τα οποία δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα και μόνο η περίπτωση της Ελλάδος τα έχει προς εφαρμογή τα επόμενα χρόνια. Αναφέρομαι στην περικοπή των συντάξεων, στην πολύ μεγάλη δεύτερη μείωση του αφορολόγητου επί αριστερής κυβέρνησης και στην αύξηση, την επιπλέον αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτά είναι μέτρα που δεν έχουν υλοποιηθεί, θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Καμία άλλη χώρα που βγήκε από τα μνημόνια δεν βγήκε με πρόσθετα μέτρα λιτότητας μετά την λήξη των προγραμμάτων της. Δεύτερο επιχείρημα. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που οφείλει να επιτύχει ιδιαίτερα υψηλούς δημοσιονομικούς στόχους για τα επόμενα επιπλέον 4 χρόνια. Και αρκετά υψηλούς για τα επόμενα χρόνια. Αλλά ας μείνω
στην τεταετία. Ναι.
Φέτος είναι 4 χρόνια.
Ναι.
Καμία άλλη χώρα που βγήκε από τα μνημόνια δεν είχε δημοσιονομικούς στόχους ή προς 3,5% του ΑΕΠ για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Η τρίτη μεγάλη διαφορά. Στην Ελλάδα θα εφαρμοστούν κάποια μέτρα για τη ρύθμιση του χρέους.
Ναι.
Πότε θα εφαρμοστούν? Μετά τη λήξη του προγράμματος, υπό όρους και προϋποθέσεις. Καμία άλλη χώρα δεν.
Τα μεσοπρόθεσμα, γιατί τα βραχυπρόθεσμα έχουν αρχίσει ήδη και.
Τα μεσοπρόθεσμα, ναι, ναι. Τα ουσιαστικά όμως. Γιατί αυτά είναι τα ουσιαστικά. Τέταρτο επιχείρημα διαφορετικής προσέγγισης. Στην Ελλάδα, ξέρετε, έχουμε δεσμευμένη τη δημόσια περιουσία για έναν αιώνα. Με το υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων. Καμία άλλη χώρα δεν είχε δεσμευμένη τη δημόσια περιουσία της. Και πέμπτο επιχείρημα. Το πιο ουσιαστικό, η χώρα μπαίνει σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Δηλαδή, με βάση τον κανόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2013, υπήρχαν δύο επιλογές. Η μεταπρογραμματική εποπτεία, αυτή την εφαρμόζουν οι άλλες χώρες που βγήκαν από τα μνημόνια, και η ενισχυμένη εποπτεία που ισχύει στην Ελλάδα. Τι σημαίνει ενισχυμένη εποπτεία? Πρωτόγνωρα αυστηρή εποπτεία για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα, είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά που η Ευρώπη υλοποιεί καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας σε μια χώρα και αυτό είναι η Ελλάδα.
Ωραία, αυτό είναι η περίπτωση.
Σημαίνει συστηματικές, τακτικές επισκέψεις,
ναι,
των δανειστών,
ναι, ναι, ισχύει.
Εκθέσεις, όρους, προϋποθέσεις και ούτω καθεξής.
Ωραία, θα σας πω τον αντίλογο τώρα για να απαντήσετε, διότι σε αυτό εδώ που είναι η δική σας οπτική για την επόμενη φάση υπάρχει η ανταπάντηση από κυβερνητικής πλευράς και μάλιστα με τη στήριξη κιόλας πολλών κορυφαίων παραγόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι πρώτον η εποπτεία δεν έχει σχέση με την επιτήρηση που είχαμε την περίοδο των μνημονίων, ότι εδώ στην πραγματικότητα θα έχουμε την παρατήρηση επίτευξης των στόχων από ελληνικής πλευράς και είναι ένα ζήτημα η μέθοδη επίτευξης των στόχων και γι' αυτό η κυβέρνηση λέει ότι είναι ανοιχτό το θέμα της εφαρμογής των μέτρων που έχουν ψηφιστεί όσον αφορά το ασφαλιστικό και τη μείωση του αφορολογήτου. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό που αφορά αυτά καθ' αυτά τα μέτρα και το περιεχόμενό τους, αλλά και την επίτευξη των στόχων. Οι στόχοι έχουν συμφωνηθεί και μάλιστα θα σας πει και ένας από την κυβερνητική πλευρά ότι ήσασταν και από εκείνους η Νέα Δημοκρατία, η οποία φώναζε για γρήγορη συμφωνία για το κλείσιμο των αξιολογήσεων, γιατί αλλιώς η χώρα θα όδευε προς την καταστροφή.
Αν, μου μόνο.
Παρακαλώ, ναι, όχι.
Απλά για να πείτε,
βεβαίως, ναι, ελάτε.
Επειδή στην αρχή της τοποθέτησης του ερωτήματός σας, ναι, είπατε ότι υποστηρίζεται και από διπλούς αξιωματούχους. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εδώ πέρα οι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής του ESM, mm-hmm, δηλαδή του φορέα με τον οποίο θα συνεργαστούμε την επόμενη μέρα, που υποστηρίζει ότι το καθεστώς εποπτείας στην Ελλάδα είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ισχύει σε άλλες χώρες. Σε αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία, νομίζω συμφωνούν οι πάντες. Δεύτερη παρατήρηση. Ας πάρουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Με βάση την τελευταία απόφαση για το χρέος, mm-hmm, δεν θα πρέπει οι εταίροι και δανειστές να αξιολογήσουν την πορεία υλοποίησης των διαθεωρητικών αλλαγών και επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων με τα συγκεκριμένα μέτρα που έχουν αποφασιστεί στο τελευταίο Eurogroup του Ιουλίου, ώστε να αρχίσει να λειτουργεί η ρύθμιση του χρέους.
Ξέρετε
πολύ καλά ότι κάποια μέτρα για να υλοποιηθούν για τη ρύθμιση του χρέους είναι υπόρους και προϋποθέσεις.
Mm-hmm.
Τα περίφημα ΑΝΦΑ και τα SMP, δηλαδή τα κέρδη από τη διακράτηση των ευρωπαϊκών ομολόγων. Άρα το ίδιο καθεστώς που ίσχυε μέχρι τώρα θα ισχύει και την επόμενη μέρα. Δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα, αντίστροφα τώρα σας το λέω.
Mm.
Η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2014 μείωσε ή δεν μείωσε συγκεκριμένου φορολογικού συντελεστές.
Μείωσε. Αφού τους αύξησε πρώτος, μείωσε μετά.
Αφού τους αύξησαν οι προηγούμενοι, τους μειώσαμε εμείς. Τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανσης, τον ΦΠΑ στην εστίαση, τις ασφαλιστικές φορές. Αυτά δεν προβλέπονταν σε κανένα μνημόνιο. Άρα τι προσπαθώ να σας πω. Ότι στο εκάστοτε πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής υπήρχαν ούτως ή άλλως βαθμοί ελευθερίας. Το πόσοι αυτοί ήταν και το πώς θα αξιοποιούνταν εξαρτώνταν από την αξιοπιστία της εκάστοτε κυβέρνησης και από τις προτεραιότητες που έθετε. Το τονίζω αυτό. Γιατί όταν η σημερινή κυβέρνηση έρχεται και υποστηρίζει ότι η φορολόγηση στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και υπερφορολογεί τα ελληνικά νοικοκυριά,
άρα λοιπόν
πιστεύω να έχουν μια διαφορετική φιλοσοφία.
Ωραία, προφανώς.
Συνεπώς, για να κλείσω αυτό
το
τέλος τοποθετισμού, η ουσιαστική διαφορά της επόμενης μέρας από τη σημερινή ημέρα είναι ότι δεν θα υπάρχει διασφαλισμένη φθηνή χρηματοδότηση μέσω των προγραμμάτων.
Άρα λοιπόν.
Εμείς υποστηρίζαμε το γρήγορο κλείσιμο των αξιολογήσεων,
mm-hmm,
γιατί γνωρίζαμε ότι η κάθε καθυστέρηση, αν θέλετε, το είχαμε βιώσει και στο παρελθόν ως κυβέρνηση, φέρνει επιπλέον το κόστος. Και να το κόστος.
Λοιπόν.
Όπως ξέρετε πολύ καλά, οι μειώσεις των συντάξεων και η μείωση του αφορολόγητου δεν υπήρχαν στο τρίτο μνημόνιο.
Δεν υπήρχαν, υπήρχαν από την απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Ναι. Βλέπω όμως ότι και οι Ευρωπαίοι το φέρνουν. Mm. Άρα μπήκε μεταγενέστερα.
Ανοιχτό τα αφήνουν.
Δεν νομίζω ότι είναι όλοι ανοιχτό.
Όλοι όχι, αλλά συζητείτε πάντως. Και θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, οκ. Okay.
Έχουμε νόμους ψηφισμένους από την κυβέρνηση.
Όχι, λέω όμως ότι με βάση αυτή. Λέω όμως, κύριε Σταϊκούρα μου, ότι με βάση αυτή τη συλλογιστική, δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν από εδώ και πέρα. Ή είμαστε ασφυκτικά δεμένοι και δεν μπορούμε να κουνηθούμε. Οπότε, κι εσείς να γίνετε κυβέρνηση μεθαύριο, ασφυκτικά δεμένοι θα είστε, τίποτα δεν μπορεί να κάνετε, γιατί είναι δεδομένο το πρόγραμμα. Ή έχουμε βαθμούς σχετικής ελευθερίας και μάλιστα μεγαλύτερους από τους βαθμούς σχετικής ελευθερίας που είχαμε την περίοδο που ήσασταν εσείς κυβέρνηση και όπως είπατε και σωστά το είπατε, προχωρήσετε σε ορισμένες επιλογές. Ή τώρα λοιπόν που έχουμε τελειώσει με τα μνημόνια, έχουμε επιπρόσθετους βαθμούς σχετικής ελευθερίας που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να ασκήσουμε εθνική, βάλτε τη λέξη εισαγωγικά, πολιτική για την επίτευξη των στόχων. Ή είμαστε ασφυκτικά δεμένοι, οπότε και εσείς δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο.
Λοιπόν, εγώ θα σας πω όμως, όσο και θα σας φανεί περίεργο, ότι συμβαίνει και τα δύο.
Και να προσθέσω εδώ, συγγνώμη κύριε Σταϊκούρα, γιατί θέλω και από αυτό απάντηση, επειδή θέσατε ένα ζήτημα που είναι και αυτό σημαντικό, δηλαδή το θέμα της αξιοπιστίας, ότι τούτη εδώ η κυβέρνηση, άσχετα από την άποψη που έχει ο καθένας μας για τα μέτρα, το χαρακτήρα της κτλ., εύσημα παίρνει από τους εταίρους. Και μπράβο και καλά τα πήγατε και βγαίνετε και καθαρή έξοδος και εντάξει, τελειώσατε με τα μνημόνια κτλ. Αλλιώς θα είμαστε σε μια κατάσταση που είμαστε δεμένοι ή είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε μονίμως σε μνημόνιο για να παίρνουμε φτηνό χρήμα, ας το πούμε έτσι, φτηνή δανειοδότηση, ή κάτι μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας. Κάποια πολλά πρέπει να συμβαίνει.
Καταρχήν να σας πω ότι για τα εύσημα είναι προφανές ότι όταν δεσμεύεις τη δημόσια περιουσία για έναν αιώνα, ενδεικτικό παράδειγμα αυτό, οι εταίροι και δανειστές θα είναι ικανοποιημένοι.
Αυτό να κρίνω ότι εσείς θα την αποδεσμεύσετε, αν αρθείτε.
Υπάρχει ένα δεδομένο τώρα.
Mm.
Θα σας το αντιστρέψω όμως αυτό, ότι το ζητούσαν και από την προηγούμενη κυβέρνηση και δεν το είχαμε αποδεχθεί.
Mm.
Και προφανώς το έχουμε καταψηφίσει. Αλλά σας φέρνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Mm.
Ή, για να πω ένα βήμα και πιο κάτω,
mm-hmm,
έχετε πολύ πρόσφατες αναφορές Ευρωπαίων αξιωματούχων οι οποίοι υποστήριζαν ότι αν δεν έρχονταν η σημερινή κυβέρνηση στις αρχές του 2015, τότε θα είχαμε καθαρή έξοδο. Και όχι ενισχυμένη εποπτεία όπως έχουμε σήμερα. Τα αφήνω τα σχόλια όμως γιατί είναι πολιτικά. Πάω στην ουσία του ερωτήματός, γιατί νομίζω ότι αυτός είναι και ο πυρήνας. Εγώ υποστηρίζω και τα δύο. Ότι έχουμε και ασφικτική επιτροπή και εποπτεία και ένα ασφικτικό πλαίσιο που έχει δεσμεύσει τη χώρα η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και βαθμούς ελευθερίας. Όσο και αν φαίνεται περίεργο που είπατε το ένα ή το άλλο, εγώ υποστηρίζω ότι είναι συνδυασμός των δύο. Ναι, υπάρχει ένα ασφικτικό πλαίσιο. Αλλά οφείλει η επόμενη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ακολουθώντας ένα ολοκληρωμένο ρεαλιστικό σχέδιο, να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας για μεσομακροπρόθεσμη αλλαγή των δημοσιονομικών στόχων. Πολύ συγκεκριμένα και πολύ λιτά. Και αν θέλετε, το αναπτύσσουμε. Εγώ υποστηρίζουμε ότι στους πρώτους 12 μήνες πρέπει να μειώσουμε συγκεκριμένους φορολογικούς συντελεστές, όπως κάναμε το 2014 και όπως έχουμε δεσμευτεί για σήμερα, δηλαδή για την επόμενη περίοδο. Ταυτόχρονα, να υλοποιήσουμε συγκεκριμένες διαθροτικές αλλαγές που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, δημιουργούν βιώσιμες θέσεις απασχόλησης και υλοποιούν αποκρατικοποιήσεις. Και τρίτον, να ενισχύσουμε την ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Ξέρετε, χθες ανακοινώθηκαν τα στοιχεία της εκτέλεσης του υπολογισμού.
Ναι.
50% κάτω από τους στόχους είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το οποίο στο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης, το δίθεν αναπτυξιακό σχέδιο, είναι ο βασικός πυλώνας χρηματοδότησης ανάπτυξης χώρας.
Είδατε όμως που ο καθένας πιάνει αυτό που το ευνοεί, την πολιτική του άποψη. Γιατί θα μπορούσε να έρθει η κυβέρνηση να σας πει από την πολιτική μας 8% κάτω είναι η ανεργία. Π.χ. να σας πω.
Θα απαντήσω και στα αυτά το ερώτημά σας. Με αυτό το συνδυασμό των πολιτικών, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι μπορούμε σε εύλογο χρονικό διάστημα, η δική μου εκτίμηση είναι ένα έτος από σήμερα, να πείσουμε τέλος και δανειστές ότι η χώρα μπορεί να πετύχει υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Υπενθυμίζω ότι η σημερινή κυβέρνηση, από την πρώτη μέρα που ανέλαβα μέχρι και σήμερα που μιλάμε, έχει αποτύχει απολύτως, πλήρως, στους αναπτυξιακούς στόχους της θέσης. Θυμίζω ότι επέστρεψε στην
οικονομία. Είμαστε όμως σε μια πρώτη φάση σε αναπτυξιακό ρυθμό, δεν είμαστε μείον.
Ναι, αλλά προσέξτε, με τι ρυθμό μέσα στο μακροπρόθεσμο συμφωνημένο από την Ελλάδα και τους δανειστές, με 1%. Πόσο λέγανε οι εταίροι και δανειστές, κύριε Λίγη, πριν από 3 χρόνια, όταν είχα την ευκαιρία να συνομιλώ μαζί σας, ότι θα τρέχει η ελληνική οικονομία μέχρι το 60, για την ακρίβεια, με 1,9.
Και με υψηλότερους στόχους για το πρωτογενές ταυτόχρονα.
Για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αποθατήθηκαν πώς, από την ανάπτυξη. Αυτό πάω να σας πω. Άρα ουσιαστικά, εάν εγκλωπίσουμε αυτή την πολιτική, που σημαίνει ότι πρέπει να έχεις αξιοπιστία και βούληση, αλλά και σχέδιο, τότε μπορεί να πετύχουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, τόσους που να είναι αποδεκτοί από τους εταίρους και δανειστές, γιατί οι ίδιοι τους υποστήριζαν πριν από 3 χρόνια. Για να οδηγηθούμε μέσα στο μακροπρόθεσμα σε μειώσεις δημοσιονομικών στόχων, οι οποίοι στόχοι θα επιτυγχάνονται μέσω της ανάπτυξης. Ακριβώς αυτό που μόλις μου θίξατε. Άρα, ναι, το πλαίσιο είναι ασφικτικό. Μέσα σε αυτό το ασφικτικό πλαίσιο υπάρχουν βαθμοί ελευθερία. Θα πρέπει μέσα από την αξιοπιστία της κυβέρνησης να ενισχυθούν αυτοί οι βαθμοί ελευθερία, ώστε να έρθουμε στο σημείο να κάνουμε πιο ελαστικό αυτό το πλαίσιο.
Αυτό
άρα,
ξέρετε.
Πατάω ευθέως, ναι. Ότι μπορεί να γίνει συνδυασμό των δύο. Και ξέρετε πολύ καλά, τουλάχιστον τα μακροοικονομικά μεγέθη που το επιβεβαιώνουν αυτό, ότι αν συνέχιζε την πορεία της κυβέρνησης το 2014, είχε πετύχει αυτό το συνδυασμό. Είχε αλλάξει το μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής, ξεκίνησαν οι πρώτες μειώσεις φόρων, θα θέλαμε και περισσότερες, αλλά δεν ήταν εφικτό το 2014, γύρισε η οικονομία σε θετικό πρόσημο, για πρώτη χρονιά με στην κρίση περίπου.
Δεν το κλείσατε όμως.
Ξέρετε πολύ καλά τι έγινε τότε.
Και δεν αναφέρομαι στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, αναφέρομαι και πριν. Αναφέρομαι και στο πριν διάστημα, ενώ τέλος πάντων τώρα αυτή η συζήτηση στο παρελθόν δεν έχει ίσως πια νόημα, αλλά ξέρετε καλά και τι είχε προηγηθεί των ευρωεκλογών κτλ. Τέλος πάντων, λέω λοιπόν ότι αν είναι έτσι επομένως τα πράγματα, όλα αυτά ή δίνουν βάση σε αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι και εγώ παιδιά μπορώ. Και θα πάω γιατί έχω και μια άλλη κατεύθυνση στην κατεύθυνση της, για το ασφαλιστικό όσον αφορά την προσωπική διαφορά και τις συντάξεις και στο φορολογικό και στην αύξηση του κατώτατου μισθού και στη διαμόρφωση νέου εργασιακού περιβάλλοντος με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Θέλω να πω, δίνετε κι εσείς ένα, σαν να λέτε προς την κυβέρνηση, ναι, μπορείς να το κάνεις. Αν λοιπόν προχωρήσουμε σε μια τέτοια κατεύθυνση, ποια επιχειρηματολογική βάση υπάρχει στη δικιά σου πολιτική από τη στιγμή που τα κάνει η σημερινή κυβέρνηση αυτά. Και μάλιστα και στην προοπτική, λέω, στην κατεύθυνση αυτή. Που υποστηρίζει ότι θα το επιδιώξει.
Υποστηρίζει ότι θα το κάνει. Και γιατί δεν το κάνει τόσα χρόνια.
Θα σας πει για εσάς κανείς γιατί δεν είχαμε ανάπτυξη τόσα χρόνια, ας πούμε, και γιατί δεν είχαμε επενδύσεις, και γιατί φτάσαμε την ανεργία στο 27%, και γιατί ενώ είχαμε δημοσιονομικό πρόβλημα, διαλύσαμε τον ιδιωτικό τομέα.
Έχει πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας. Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω σε μια πρόταση. Παραλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2012. Τις συνθήκες τις ξέρετε. Και πρωτογενές έλλειμμα και βαθιά ύφεση. Σε δύο χρόνια, κυριολεκτικά σε δύο χρόνια, μπορέσαμε να γυρίσουμε την οικονομία σε θετικό πρόσημο και να πετύχει η χώρα τις πρώτες μειώσεις φορολογικών συντελεστών. Με δυναμική για πολύ ψηλότερη ρυθμή ανάπτυξη. Έτσι. Το γνωρίζετε αυτό. Τέσσερα χρόνια έχουν παρέλθει από τότε. Γιατί η οικονομία δεν μπορεί να ανακάμψει ή να ακολουθήσει εκείνους τους ρυθμούς.
Δεν είμαστε σε υφασιακή κιόλας φάση.
Κοιτάξτε όμως, η κατάσταση την οποία παρέλαβε η σημερινή κυβέρνηση στη χώρα δεν ήταν αυτή που παρέλαβε εμείς το 12. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Ότι σε δύο χρόνια με χειρότερη κατάσταση φτάσαμε την οικονομική που τη φτάσαμε, σε τέσσερα χρόνια με καλύτερη κατάσταση η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί να την οδηγήσει σε υψηλούς βιώσιμους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Θέλετε αβελτηρία, θέλετε αλλεργία.
Παρά το ότι ακολουθεί το πρόγραμμα σε συμφωνία με τους εταίρους. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κριτική από την πλευρά σας για το πρόγραμμα. Εννοώ τη φιλοσοφία του προγράμματος και την αντίληψη που έχει το πρόγραμμα και τι αποτελέσματα δίνει.
Πολύ
ενδιαφέρουσα.
Το πιστεύω ακράβο και θα σας πω γιατί. Γιατί έχω προσπαθήσει να μελετήσω τα προγράμματα. Υπάρχει ένα κοινό σημείο του πρώτου και του τρίτου μνημονίου, τα οποία θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά αρνητικά για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ότι δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων στο σκέλος των εσόδων και όχι στο σκέλος των δαπανών. Έχει αποδειχθεί παγκοσμίως και στην Ελλάδα την περίοδο της διακυβέρνησης με κορυμό τη Νέα Δημοκρατία ότι όταν οι στόχοι επιτυγχάνονται κυρίως στο σκέλος των δαπανών είναι πιο βιώσιμοι.
Πιθανόν ναι, αλλά έχουμε φτάσει στα όρια μας πια με τις δαπάνες και το ξέρετε.
Γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχει λελογισμένο περιθώριο. Όταν λέω περιθώριο, τι εννοώ, να επιτευχθούν οι οροφές δαπανών.
Τι αν να κάνεις άλλο έτσι, δηλαδή, κύριε Σταϊκούρα, επειδή ξέρετε τα πράγματα καλά, τι να κάνεις άλλο, και το λέω με όλη την καλή πίστη, έχεις φτάσει σε ορισμένους τομείς που είναι κρίσιμοι για τη λειτουργία της κοινωνίας, θα έλεγα. Λοιπόν, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η υγεία, όπως είναι οι υπηρεσίες, οι ασφαλιστικές προς πολιτεία, έχεις φτάσει κάτω από τα όρια σου. Δηλαδή να κόψεις κι άλλο σε αυτούς τους τομείς, να κόψεις τη γραφειοκρατία, το καταλαβαίνω, να συμμαζέψεις.
Εγώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η πρόταση που είπα ήταν να τηρηθούν οι όροφες δαπανών. Εγώ δεν ισχυρίστηκα να κάνω περικοπές. Αλλά αν δείτε την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελληνική Οικονομία, που συνοδεύει την τέταρτη αξιολόγηση, ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση σε κάποιους τομείς δεν τηρεί τις όροφες δαπανών που υπάρχουν στον προϋπολογισμό. Άρα, αν επιστρέψουμε στις όροφες δαπανών, δεν ισχυρίζονται περικοπές, είναι πολύ σαφείς. Να τηρήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί σε κάποιους τομείς όροφες δαπανών. Εάν δεν ξεχυλώνει το κράτος, εάν επεκτείνουμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, τις υποστηρίζουμε φανατικά. Και θέλω να σας πω ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να είναι πιο τολμηρή σε αυτό το κομμάτι.
Ένα, για παράδειγμα, να σας δώσω και το λέω σε σχέση και με τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς. Η συμφωνία, για παράδειγμα, και είναι ένα κομμάτι του επίπεδου δαπανών. Η συμφωνία με τους εταίρους για το επίπεδο των προσλήψεων που πάει. Που μεταφέρεται στο επόμενο διάστημα από το 1 προς 5 στο 1 προς 3 και 1 προς 1 είναι μια συμφωνία που λαμβάνει φαντάζομαι υπόψη το επίπεδο των δαπανών. Εσείς επιμένετε για παράδειγμα στην επιστροφή στο 1 προς 5?
Εμείς είπαμε ότι αυτή τη στιγμή τι είναι προτεραιότητα για την ελληνική κοινωνία, να ελαφρύνουμε το κάθε ελληνικό νοικοκυριό από τους φόρους. Άρα θα μπορούσαμε για ένα λελογισμένο χρονικό διάστημα, 1-2 έτη, να παραμείνει αυτή η αναλογία 1 προς 5. Τι σημαίνει αναλογία 1 προς 5, τι σημαίνει απολύσεις. Σημαίνει ότι όταν ένας πολίτης, δύο πολίτες, πέντε συγκεκριμένη περίπτωση, φύγουν οικειοθελώς από το δημόσιο, συνταξιοδοτηθούν δηλαδή.
Συνταξιοδοτηθούν, ναι.
Τότε θα κάνουμε μία πρόσληψη. Δεν θα κάνουμε πέντε.
Ναι.
Μα οι προσλήψεις για μένα, για εμάς, για την παράταξή μας, ουσιαστικά πρέπει να γίνουν κυρίως στον ιδιωτικό τομέα.
Το...
Πράγματι υπήρχε πολύ μεγάλη σύρρηκνωση στο δημοσίου, αλλά θα πρέπει να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις στον ιδιωτικό τομέα. Για να γίνει αυτό, χρειάζονται επενδύσεις. Για να γίνουν επενδύσεις, μεταξύ άλλων, χρειάζονται χαμηλότερη φορολογική συντελεστές. Δεν είναι το μόνο.
Δεν είναι το μόνο και το ξέρετε.
Ναι, να φτιάξουμε.
Ναι, ναι.
Και δεν ισχυρίζομαι ότι είχαμε κάνει και το καλύτερο στο παρελθόν. Συνεχώς χρειάζονται βήματα βελτίωσης.
Μάλιστα.
Για να ανοίξω και μια παρένθεση που νομίζω
ότι
είναι η φιλοσοφία μου. Μέσα στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όποια θετικά έγιναν προς αυτήν την κατεύθυνση, εμείς τα υποστηρίξαμε. Λίγα, αλλά τα υποστηρίξαμε ό,τι μπορούσε να βοηθήσει την επιχειρηματικότητα. Άρα, εμείς ερχόμαστε και ισχυριζόμαστε ότι προέχει να μειώσουμε την υπερφορολόγηση των πολιτών. Για να πείσουμε εταίρους και δανειστές, χρειαζόμαστε κάποια όπλα. Ένα εκ των οποίων είναι αυτό που είπατε. Σας ανέφερα τις οροφές δαπανών, σας ανέφερα τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που θα μπορούσαν να επεκταθούν. Εμείς είχαμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση όταν έφερε το νομοσχέδιο η κυβέρνηση και λέγαμε να είναι πιο τολμηρή. Και αν ήταν πιο τολμηρή, με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΙΟΒΕ πριν από 2 μήνες, τα έσοδα από ΦΠΑ στην Ελλάδα θα ήταν αυξημένα περίπου κατά 30% την περσινή χρονιά.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Σταϊκούρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.